Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 17. januar. Građani usvojili predložene izmene Ustava na referendumu, za glasalo oko 60%. Novak Đoković posle deportacije iz Australije preko Dubaja na putu za Beograd. Ukrajinske vlasti objavile da imaju dokaze o umešanosti Rusije u sajber napade. Oslobođeni taoci sinagoge u Teksasu, napadač ubijen. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni i oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako je predsjednik Vučić reagovao na pitanje novinara da li je nakon rezultata referenduma moguće odlaganje izbora.
Oni misle valjda da je neko za njih glasao u tih 38%. Znate li vi koliki deo SNS-a je glasao za ne? Mi smo imali unutar stranačku borbu da one jedvite jade izguramo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije prihvatili su predlog o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, pokazuju preliminarni rezultati referenduma održanog u nedelju. Kako je sinoć saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na osnovu 97% izbranih biračkih mesta, za je glasalo 60,4% građana, dok je protiv glasalo 39,5%. Vučić je na konferenciji za novinare u prostorijama njegove Srpske napredne stranke čestitao građanima Srbije.
Želim da čestitam ljudima u Srbiji na demokratskoj atmosferi, na održanom referendumu.
U Beogradu je drugačiji rezultat od ukupnih rezultata referenduma. U Beogradu je glasalo 54% izašlih protiv, a za 45%. Na pitanje novinara da li je nakon rezultata referenduma moguće odlaganje izbora, Vučić, kako je to iz više opozicionih stranaka najavljeno, Vučić je to negirao.
Oni misle valjda da je neko za njih glasao u tih 38%. Znate li vi koliki deo SNS-a je glasao za ne? Mi smo imali unutar stranačku borbu da one jedvite jade izguramo. Oportunista je najviše bilo u SNS-u. Jel vi stvarno verujete da mi imamo mnogo bolji rezultat na Čukarici nego što imamo u Lazarevcu? Jel vi mislite da je to, da će to tako biti i na nekim izborima koji će da se održavaju?
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik ocenio je da su rezultati referenduma o promenama Ustava Srbije novi korak napred ka Evropskoj uniji. Bilčik je na svom Twitter nalogu u nedelju uveče napisao da su glasači u Srbiji odlučili da promene Ustav kako bi poboljšali rad i nezavisnost svog pravosuđa. A nakon što je u subotu deportovan iz Australije, pošto je sud odbio njegovu žalbu na ukidanje vize, Novak Đoković je preko Dubaja na putu za Beograd. Mediji prenose da je Đoković fotografisan prilikom ukrcavanja u avion u Dubaju, a očekuje se njegovo sletanje oko podneva. Australijski ministar za imigraciju, Alex Hawk, potvrdio je da je tenisar napustio tu zemlju. Pozdravamo jednoglasno odluku Saveznog suda Australije, koji je podržao moju odluku da iskoristim svoje ovlašćenja prema zakonu o migracijama i ukinem vizu gospodinu Novaku Đokoviću u javnom interesu, napisao je Hawk na Twitteru. Tenisar Đoković bi mogao ipak da se vrati u Australiju ranije nego što se očekuje, rekao je premijer te zemlje. Međutim, premijer Scott Morrison je dodao da bi mu mogao biti dozvoljen ulazak u zemlju pod pravim okolnostima, prenosi BBC. Đoković je deportovan u nedelju nakon što je izgubio bitku za vizu koja je bila fokusirana na činjenicu da je nevakcinisan. Više opozicionih stranaka organizovalo je 16. januara protest u Beogradu povodom četvrte godišnjice ubistva političara sa Kosova, Olivera Ivanovića. Učesnici su se okupili ispred zgrade predsjedništva Srbije, a potom prošetali centralnim gradskim ulicama do crkve Svetog Marka, gde su zapalili sveće za Ivanovića. Oni su nosili transparente na kojima uz pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića bila slika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i na kojima je pisalo da li su metke poslali oni koji su crtali metu i iskreno progovori državo. Među okupljenima su bili predstavnici opozicione stranke Slobode i pravde, pokreta slobodnih građana, Demokratske stranke, Narodne stranke, Skupštine Slobodne Srbije i pokreta Oslobođenje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle neuspeha pregovora Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika s Rusijom prošle nedelje u cilju smirivanja tenzije oko Ukrajine, Vlada te zemlje je pretrpela veliki sajber napad, dok stižu upozorenja da bi mogao da usledi još destruktivniji napad, pišu svetski mediji. Ukrajina je 14. januara pogođena masovnim sajber napadom, pošto su bezbednosni razgovori između Moskve i Vašingtona i njenih saveznika ove nedelje završili u pat poziciji, ističe Guardian. Sajtovi više odeljenja ukrajinske vlade bili su oboreni uz poruku hakera: Ukrajinci, strahujte i očekujte gore. Ukrajina je više puta bila na udaru sajber napada od 2014. kada je Moskva anektirala Krim i pokrenula rat u regionu Donbas na istoku Ukrajine, ukazuje Guardian. Nakon što su prošlonedeljni diplomatski napori između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije posrnuli, Vašington je optužio Moskvu da planira tajne operacije, uključujući sabotažu na istoku Ukrajine kako bi napravila izgovor za invaziju, ističe Financial Times. Posle napetih pregovora između Sjedinjenih Država, NATO i saveznika s jedne strane i Rusije s druge, s nadom Zapada da će, kako piše britanski list, pregovori odvratiti ruskog predsjednika Vladimira Putina od invazije na Ukrajinu, visoki ruski zvaničnici su poručili da su pregovori u ćorsokaku. Američka ambasadorka u NATO-u Julian Smith rekla je da bi dokazi o ruskom sajber napadu sigurno bili klasifikovani kao primjer nove agresije na Ukrajinu, koja bi mogla da pokrene sankcije Zapada Moskvi. Visoki ukrajinski bezbednosni zvaničnik rekao je za Reuters da Kijev veruje da je hakerska grupa povezana s beloruskim obaveštenim službama izvela sajber napad u kom je korišćen malver sličan onom koji koristi grupa povezana sa ruskim obaveštenim službama. Američka tehnološka kompanija Microsoft upozorila je 15. januara da je otkrila veoma destruktivan oblik malvera u desetinama vladinih i privatnih računarskih mreža u Ukrajini, koji je izgleda spreman da bude pokrenut od za sad nepoznatog aktera, ukazuje New York Times. Kompanija je navela da su otprilike u isto vrijeme kada su vladine službe u Ukrajini otkrile da su oštećene njihove internet stranice, istražitelji koji nadgledaju Microsoftove globalne mreže otkrili kod malvera, koji je, kako navodi list, izgleda postavljen u vrijeme kada su ruske diplomate proglasile da su razgovori sa Sjedinjenim Državama i NATO-om zapali u ćorsokak. New York Times navodi da nije jasno da li je hakerski napad na sajtove ukrajinske vlade povezan sa daleko destruktivnijim kodom za koji Microsoft kaže da ga je otkrio. Kompanija navodi da još ne može da identifikuje grupu koja stoji iza upada, ali da se ne čini da je to napadač kog su njegovi istražitelji ranije primetili. Moguće, ukazuje američki list, da se destruktivni softver nije previše proširio i da će Microsoftovo otkriće otežati metastaziranje napada. Ali je također moguće da će napadači pokrenuti malver i pokušati da unište što više računara i mreža.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Svi taoci izvedeni su nepovređeni iz sinagoge u Teksasu u Sjedinjenim Državama nakon što ih je duže od 10 sati u nedjelju držao naoružani otmičar. Svi taoci su spaseni, a otmičar je ubijen, saopštio je šef policije iz Teksasa. Veruje se da je napadač upao u sinagogu tokom verske službe. Ekipe Federalnog istražnog biroa za talačke situacije opkolile su sinagogu u gradu Colville u Teksasu kako bi izbavile taoce. Naoružani muškarac je najpre napao četvoro ljudi, uključujući i rabina, i uzeo ih za taoce. Tokom višesatnih pregovora sa policijom, jedan od talaca je pušten, a troje ih je ostalo zatočeno. Oko 500 kilograma kokaina zaplenjeno je u Crnoj Gori u magacinu trgovačke kompanije Voli prošle nedelje, a koji je stigao u paketima banani iz luke u Ekvadoru, potvrdili su specijalni tužioci Crne Gore. Za sada je uhapšena jedna osoba, špediter iz Bara, za koju se sumnja da je bio deo međunarodne kriminalne organizacije. Tužioci smatraju da je ovom zaplenom presečen jedan praktično uhodani kanal za dopremanje narkotika preko crnogorske luke Bar. Više o tome izveštava Srđan Janković.
Brod iz Ekvadora, Spirit of Chennai, sa 70 kontejnera banana je uplovio u luku Bar 2. januara, a carinski službenik je otkrio da jedan od kontejnera sadrži sumnjiv tovar, o čemu je obavještena policija. Sumnjajući da se u kontejneru pored banana nalazi kokain, uprava carina je u dogovoru sa policijom odlučila da prati sumnjivi tovar do krajnjeg odredišta. Nakon što je sumnjivi teret 11. januara stigao u magacine Volija, jednog od najvećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori, radnici koji su primijetili sumnjiva pakovanja obavijestili su upravu kompanije, koja je pozvala policiju. Zatim je policija zaplijenila pakete za koje je utvrđeno da je u njima kokain. Specijalni tužilac Miroslav Turković.
Put droge je bio takav da je ista dolazila iz Južne Amerike do luka, takozvanih sabirnih luka u Evropi, odakle se manjim brodovima transportovala do luke Bar.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je ocijenio da je razbijen još jedan lanac krijumčarenja kokaina. On je naveo da su pripadnici kriminalne organizacije trebali da preuzmu kokain u slobodnoj carinskoj zoni luke Bar. Katnić je izrazio sumnju da se to desilo već tri puta u toku 2021. godine.
Čitava crnogorska zajednica obaveštajna u širem smislu je zakazala, što ne znači da nije dobro djelovala, odnosno određeni segmenti, uključujući i ove dva tovara koji su zaplijenjeni, i zbog toga sad i čestitam koleginici i svim ovim iz mog tima koji su radili, ali je, kao što vidite, prošlo 2-3 tone, to su stotine miliona.
Kompletan tovar banana koji je stigao u Crnu Goru poručila je firma Rastoder iz Slovenije. Nakon što je pronađen kokain, kompanija Rastoder je saopštila da će napustiti luku Bar kao destinaciju zbog činjenice da nema bezbjednosne kontrole. Zbog visokog rizika zloupotrebe za svrhe krijumčarenja, pod kojim se u zadnjem periodu vrši pomorski prevoz i nemogućnosti optimalne bezbjednosne kontrole, za koju smo molili u luci Bar, bit ćemo prisiljeni da napustimo luku Bar i preusmjerimo sve naše kontejnere u druge luke, saopšteno i slovenačke kompanije. Direktorica uprave carina Milena Petričević je saopštila da provjeravaju ranije pošiljke slovenačke firme Rastoder.
Nakon, znači, toga što smo mi prepoznali sumnjivu pošiljku od konkretnog dobavljača, pa sam ja tražila da vidim koliko je taj Rastoder u prethodnom periodu dostavljao banana, odnosno pošiljki za Crnu Goru, pa sam onda tražila analitiku tih pošiljki i eto, došli smo do ove informacije sa koju danas dijelimo sa vama.
Ovo je inače druga velika zapljena kokaina u Crnoj Gori u posljednjih pola godine. U avgustu prošle godine u Podgorici su uhapšeni Budimir i Marina Krstović zbog sumnje da su učestvovali u švercu 1400 kg kokaina, također zapljenjenog u kontejneru sa bananama u naselju Mojanovići u Zeti kraj Podgorice. Tokom istrage Krstovići su tvrdili da nemaju nikakve veze sa pronađenim narkoticima. Još jedna zapljena veće količine kokaina dogodila se u junu 2018. godine kada su crnogorski carinici u luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli preko 38 kg kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za ponedjeljak 17. januar. Građani usvojili predložene izmjene Ustava na referendumu u Srbiji, zaglasalo oko 60%. Novak Đoković posla deportacije iz Australije preko Dubaja na putu za Beograd. Ukrajinske vlasti objavile da imaju dokaze o umešanosti Rusije u sajber napade. Oslobođeni taoci sinagoge u Teksasu, napadač ubijen. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 5 stepeni i oblačno. Do kraja emisije vodimo vas i na ceremoniju na kojoj je Novi Sad prošle nedelje preuzeo titulu Evropska prestonica kulture 2022. Nemanja Milenković iz fondacije EPK.
Kao prvi grad koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i vas i krilatica naše projekte.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je vlada Srbije široke ruke, pa svaki čas građanima deli novac. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, glavni urednik Beogradskog nedeljnika NIN. Razgovarao Omer Karabeg.
Gospođo Popović, vlada Srbije je prošle godine bila zaista široke ruke. U aprilu i oktobru svi građani su dobili po 30 eura, a u decembru još 20. Penzioneri su u septembru dobili 50 eura, a u decembru 20. Deljenje para će se nastaviti i u ovoj godini, pa će u februaru penzioneri dobiti 170 eura, a mladi od 16 do 29 godina po 100 eura također u februaru. Da li je iko izračunao koliko je to para?
Kako stvari sada stoje, to ne može da bude manje od 600 miliona evra, između 600 i 700, kada se sve računa, uključujući i povećanje penzija za 5% koje je isto obećano, pa će verovatno doći. Ja uvek nadovežem na to rečenicu da je toliko uzeto od penzionera jedne godine kada su im svima smanjene penzije za 10-20%. Znači, ta suma, kako god zvučala bogatijim zemljama u Srbiji, je to užasno velika količina novca.
Kakva je vaša računica, gospodine Ćulibrk?
Evo, samo za ove vanredne isplate mladima kojih ima oko milion i za 1.700.000 penzionera dodatna jednokratna isplata, to će ukupno da košta oko 400 miliona evra i to je skoro 1% bruto domaćeg proizvoda. To je razmera, dakle, ako poredimo sa bruto domaćim proizvodom, onda možemo da imamo pravu sliku, samo te dve intervencije, da ne spomenjemo sve ostalo što je bilo prošle godine, preprošle godine, zaboravili smo 2020. Kada su nekako takođe pred izbore mesec dana bacao Vučić helikopter money, takozvani. Jedini problem je što to stvarno nije helikopter money. Helikopter money mogu da bacaju Sjedinjene Američke Države i Evropska centralna banka, koji mogu da naštampaju dolara i evra koliko njima treba, a Srbija pre nego što podijeli bilo šta mora da se zaduži, da na to plati kamatu i tek onda da deli.
Gospođo Popović, zašto te novčane poklone o kojima odluku donosi vlada uvek najavljuje predsjednik Vučić, koji ne bi trebalo da ima ništa s tim odlukama?
Jedan od odgovora na vaše pitanje je taj da predsjednik Vučić svaki dan krši Ustav. Nijedna od stvari kojima se on bavi nije predviđena kao funkcija predsjednika, što će reći da on ne bi smeo time da se bavi. Ali setimo se da on kupovao respiratore, nosio respiratore. Ne znam šta nije radio, obaveštavao nas na televiziji koliko on i na koje sve tajne načine nabavlja, šta sve je nabavljao, vakcine i tako dalje. Tako da vi vidite da u ovoj zemlji nema jedna trunka zakona. Nama se premijerka izvinjava na televiziji ako slučajno bi rekla nešto što se predsjedniku ne sviđa. Dakle, ovdje je situacija više nego alarmantna što se tiče poštovanja zakona. A Evropa na to ne reaguje. Na sve reaguju, ali na to ne. To im izgleda odgovara.
Gospodine Ćulibrk, zašto sve te novčane poklone najavljuje isključivo Vučić?
Ne samo novčane poklone, sve najavljuje Vučić. On najavljuje nove fabrike, on ih otvara, on polaže kamene temeljce. On odlučuje gde će da se gradi put, gde će da se gradi pruga, gde će da se gradi trafostanica. On odlučuje da li će porodice za prvo rođeno dete imati 100.000 ili 300.000 dinara novčanu podršku. Sve vesti u ovoj zemlji saopštava samo jedan čovjek, zato što se samo jedan čovjek za sve i pita.
Gospođo Popović, a da li onda to utiče na Vučićev rejting? Da li to podiže njegov rejting? Jer onda ljudi misle da te pare dobijaju samo zahvaljujući njegovoj darežljivosti.
Ja mislim da je to jako dobro proučena strategija političkog delovanja. Najbolje prolaze one partije koje imitiraju Vučićevo ponašanje. On će da postane idol svih populističkih stranaka. Taj način vladavine je zarazan.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da ovo deljenje para podiže Vučićev rejting?
Naravno, zato što vi imate ljude koji gledaju televizije s nacionalnim frekvencijama, taka je ogromna većina u Srbiji. Oni misle da njima Vučić daje novac iz sopstvenog džepa. Oni ne mogu da shvate da od novaca koje oni dobiju, da tu ima više para profesorke Popović i mojih nego predsjednika Vučića. Jer i moja plata i pretpostavljam plata profesorke Popović je veća, bar formalno ono što se prikazuje poreskim organima ove zemlje, nego što je plata predsjednika. Prema tome mi plaćamo veće poreze i doprinose od njega, tako da iz naših para više novca iz budžeta ide i za puteve i za pruge nego što ide Vučićevi. Ali ako pitate prosječnog građanina Srbije, on će vam reći da je to njima dao Vučić. Oni će vam reći da je put njima sagradio Vučić. Oni će reći da je njima Vučić sagradio prugu. Nisu svesni da sve to oni sami plaćaju. Ja verujem da će predsjednik Vučić pre 3. aprila položiti kamen temeljac za novi fudbalski nacionalni stadion, jer to će mnogo lepo da bude na televizijama prikazano, ispašće da on najveći graditelj, veći i od Tita u vreme bivše Jugoslavije. I to je ono što pali u ovoj zemlji, a sve je to plod dobro proučenog političkog marketinga. Ništa nije slučajno. Neko je dobro istražio kakvo je raspoloženje građana Srbije i šta oni vole i šta oni vole da čuju i šta da vide, i to im se servira. Hleba i igara dok se ne završe izbori.
Gospođo Popović, da li je onda deljenje para najbolji način da se narod potkupi pa da se ne buni zbog gubitka demokratije?
Tako je, ali uz deljenje para vi morate da ukinete bilo kako slobodno razmišljanje. Dakle, vi ćete sve da obezbedite što budete mogli redom kad stignete i kome stignete, a za uzvrat tražite samo tišinu. Ne mora ni red, ne mora ni rad, ali mora tišinu. Da bi on mogao slobodno da funkcioniše i da ne nailazi na kritike.
Mislite li vi, gospodine Ćulibrk, da je ova vlada uspela da potkupi narod?
Jeste, oni imaju utisak da to dobijaju na poklon. Oni nisu svesni da to nije poklon, da je to pozajmica s kamatu koju će oni morati da vrate.
Čuli ste Most Omera Karabega, u kojem su gosti bili Danica Popović i Milan Ćulibrk. Dok su Kosovo i Srbija ponovo imali dijametralno suprotstavljene stavove, ovoga puta oko održavanja referenduma Srbije na teritoriji Kosova, sve su češći pozivi međunarodne zajednice da se nastavi dijalog Prištine sa Beogradom o normalizaciji odnosa dve strane, te da se izbjegavaju akcije i retorika koji mogu da dovedu do povećanja tenzije. Slušamo prilog Sandre Cvetković.
Američki državni sekretar Antony Blinken je 13. januara u pismu upućenom premijeru Kosova Albinu Kurtiju izrazio uverenje da je dijalog uz posredovanje Evropske unije najbolji način za postizanje normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, te podvukao da Sjedinjene Države blisko sarađuju sa Evropskom unijom. Po tom pitanju, bivši ambasador Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama i Turskoj, Avni Spahiju, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dobro to što su Sjedinjene Države odlučile da se više angažuju kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. To je obećavajuće i veoma ohrabrujuće, jer je regionu potrebno američko prisustvo, smatra Spahiju. A politički analitičar Agun Maljići ocenjuje da pismo američkog sekretara Blinkena jasno ukazuje da postoji napetost i problem u koordinaciji Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama na putu Kosova ka evroatlantskim integracijama. Snažan je akcenat na obavezama Kosova, bilo da je u pitanju primjena ranijih postignutih sporazuma, uspostavljanje vladavine zakona i prava. Konkretne poruke oko manastira Dečane ukazuje se da Kosovo ima obaveze i da je podrška Sjedinjenih Država uslovljena pristupom Kosova prema tim obavezama, kaže Maljići. Inače, u Blinkenovom pismu je, pored ostalog, navedeno da Sjedinjene Američke Države očekuju saradnju sa Kosovom u oblasti vladavine prava, zaštite prava manjina te postizanju sporazuma između Kosova i Srbije. Uoči referenduma Srbije za promenu ustava u oblasti pravosuđa, koji je zakazan za nedelju 16. januar, ponovo je došlo do razmimoilaženja u stavovima Prištine i Beograda. Srbija traži da se srpskoj zajednici na Kosovo omogući da glasaju na tom referendumu, odnosno da se otvore biračka mesta u srpskim sredinama na Kosovo. Sa druge strane, Kosovo ne odstupa od svojih stavova, a to je da kosovski Srbi mogu da glasaju samo putem pošte ili putem Kancelarije za vezu Srbije sa Kosovom u Prištini. Iako je međunarodna zajednica jasno zatražila da se dozvoli održavanje referenduma Srbije na Kosovu, kosovske institucije, predsjedništvo vlada i skupština su nakon sastanka sa predstavnicima Kvinte samo ponovile svoj stav. U saopštenju za medije se navodi da je predstavnicima međunarodne zajednice jasno stavljeno do znanja da bi otvaranje biračkih mesta za referendum Srbije na Kosovu značilo kršenje ustava i zakona Kosova kao i međunarodne prakse. Oko održavanja referenduma Srbije na Kosovu će u subotu raspravljati i poslanici u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Novi Sad je u narednih 350 dana i zvanično nosilac titule Evropske prestonice kulture. Svečano otvaranje godine kulture u tom gradu održano je ispred zgrade pokrajinske vlade, gde je izvedena multimedijalna predstava Zeniteum, u kojoj je prethodio svečani program u Srpskom narodnom pozorištu, izveštava Norbert Šinković.
Muzika. Multimedijalnom predstavom na otvorenom Zeniteum Novi Sad je zvanično otvorio godinu u kojoj je nosilac titule Evropske prestonice kulture. Centralna ideja predstavi ispred zgrade Banovine je umetnost koja slavi velika imena srpske nauke Milevo Marić, Einstein i Milutina Milankovića. U okviru predstave reditelja Dragana Živadinova, Novosađanima su uživo čestitali i kosmonauti Ruske državne korporacije za kosmičke aktivnosti Roskosmos Anton Skaplerov i Pjotr Dubrov, kao i kosmonaut Evropske svemirske agencije Matijas Maurer iz Međunarodne svemirske stanice. Pre proslave na otvorenom na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, uručio je novosadskom gradonačelniku Milošu Vučeviću plaketu čime je ovaj grad zvanično poneo prestižnu titulu. On je u svom obraćanju ohrabrio grad da bude primer ostalima u Evropi.
Evropa računa na vas da budete svjetionik kulture, otvornosti i tolerancije i svojim primjerom inspirisete ostale evropljane.
Gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da će Novi Sad tokom 2022. godine pokazati bogatstvo i različitost kultura na tom području.
Očekujem i aplauze, i uzdahe, i ovacije za fantastične programe koje smo pripremili. Pokazat ćemo ko smo i kakvi su nam koreni i šta sve možemo da učinimo za svoj grad, svoju državu i celu Evropu.
Ministarka kulture Maja Gojković je u svom obraćanju rekla da je ovo svakako prilika ne samo za Novi Sad, već i za celu Srbiju. Dok je direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, naglasio da je ovo i velika odgovornost.
Kao prvi grad koji je poneo titul Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
U muzičko-plesnom spektaklu u Srpskom narodnom pozorištu učestvovali su predstavnici novosadske i vojvođanske kulturne scene. Prema procenama organizatora u ovoj godini Novi Sad će ugostiti skoro 4000 umetnika. Titula Evropska prestonica kulture trebalo je da bude dodeljena Novom Sadu početkom 2021. godine, ali se od toga odustalo zbog širenja bolesti COVID-19. Inače, Novi Sad je prvi grad van Evropske unije koji je poneo ovu titulu u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 17. januar. Građani usvojili predložene izmene ustava na referendumu, zaglasalo oko 60% ljudi. Novak Đoković posle deportacije iz Australije preko Dubaja na putu za Beograd. Ukrajinske vlasti objavile da imaju dokaze umešanosti Rusije u sajber napade. Oslobođeni taoci iz sinagoge u Teksasu, napadač ubijen. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni i oblačno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 17. januar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Peđa Urošević. Prijetan dan.